ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αλληλούια. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κιθήριοι, αντικιθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κιθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιθήρων και Αντικιθήρων. Χαίρετε! Η Πέμπτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης που εμαρτύρησε το 300 μετά Χριστόν, του Αγίου Αθηναγόρου, του Απολογητού και του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου, του Ενχείο Μαρτυρήσαντος, το 1635 μετά Χριστόν. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στη συνάντηση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού με δύο δαιμονιζομένους της χώρας των Γεριεσινών. Αυτοί έβγαιναν από τα εκεί μνήματα στα οποία ευχαριστούν τον ακατοικούν. Ήταν δε και οι δυο τους επιθετικοί, άγριοι και πολύ επικίνδυνοι, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει από το δρόμο εκείνο. Ήταν δαιμονισμένοι και δαιμονόληπτοι. Ο διακεκριμένος αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας σημειώνει τα εξής για την δαιμονοληψία. Τα απλουστεύουμε στη γλώσσα για να είναι κατανοητά από όλους. Το δύσκολο ζήτημα της δαιμονοληψίας δεν μπορεί κάποιος να το αντιπαρέλθει σαν κάποια κενή και ασήμαντη δυσιδαιμονία. Όχι μόνον οι Ευαγγελιστές, συμπεριλαμβανομένου και του Λουκά, του αγαπητού ιατρού, διακρίνουν σαφώς διαφορά μεταξύ δαιμονοληψίας και ασθένειας, αλλά σύμφωνα με τις πυκνές μαρτυρίες των και αυτός ο Χριστός. Δεν είναι απλώς ανακριβές, αλλά είναι πλάνη να υπεί κάποιος ότι οι αφηγήσεις των Ευαγγελιστών για τους δαιμονιζομένους έχουν χρωματιστεί σύμφωνα με τις ιδέες που επικρατούσαν στην εποχή τους. Ο Χριστός δεν μεταχειρίζεται την δαιμονοληψία ούτε ως ασθένεια ούτε ως αμαρτία. Ουδέποτε εμφανίζεται να μέμφεται τους δαιμονιζομένους ή να τους θεωρεί ότι αυτοί επέφεραν στους εαυτούς των αυτή τη θλίψη. Αυτοί έπασχαν πολύ και με την πολύ του συμπάθεια τους ελευθέρωσε ο φιλάνθρωπος Κύριός μας από τα δεινά τους με το να βγάλει από αυτούς τα δαιμόνια. Αν δεν υπήρχαν πράγματι πονηρά πνεύματα σε αυτούς που εθεραπεύθησαν με τον τρόπο αυτό, τότε πρέπει να δεχθούμε, λέει ο ύμνηστος καθηγητής, ή ότι ο Κύριος δεν το ήξερε ή ότι δεν έβγαζε πονηρά πνεύματα όπερ άτοπο. Οι δαιμονισμένοι ζούσαν και σύχναζαν ανάμεσα στους τάφους των νεκρών γιατί μισούσαν τους ανθρώπους και τους εθεωρούσαν εχθρούς των. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξηγεί το γιατί διέτριβαν στους τάφους οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι. Ήθελαν να περάσουν ένα ολέθριο δόγμα για τους πολλούς, ότι δηλαδή οι ψυχές των ανθρώπων που αποθνίσκουν γίνονται δαίμονες, πράγμα που ήθε ποτέ να μην γίνει ούτε και με τη σκέψη να το διανοηθεί κανείς. Τι λοιπόν λέγει, θα υπείς όταν πολλοί από τους γόητες, τους μάγους, αφού παίρνουν παιδιά, τα αποκεφαλίζουν για να έχουν την ψυχή τους έπειτα από το έγκλημα αυτό ως συνεργό στα έργα τους. Και από πού είναι αυτό φανερό, διότι το γεγονός ότι αποκεφαλίζουν τα παιδιά το λέγουν πολλοί. Το ότι όμως οι ψυχές των σφαγέντων είναι μαζί τους, από πού το έμαθες, πες μου. Αυτοί, λέγει, οι δαιμονισμένοι φωνάζουν δυνατά ότι εγώ είμαι η ψυχή του τάδε ανθρώπου. Αλλά και αυτό είναι μηχανοραφία και διαβολική απάτη, γιατί αυτή που κράζει δυνατά δεν είναι η ψυχή του αποθανόντος, αλλά ο δαίμονας που υποκρίνεται αυτά ώστε να εξαπατήσει τους ακούοντας. Αυτά λοιπόν τα λόγια είναι κουβέντες που λένε οι μεθυσμένες γριούλες και φόβητρα σκιάχτρα για τα παιδιά, γιατί δεν είναι δυνατόν η ψυχή που αποχωρίστηκε από το σώμα να πλανάται εδώ στον κόσμο αυτό, διότι οι ψυχές των δικαίων είναι στα χέρια του Θεού και οι ψυχές των αμαρτωλών αμέσως απομακρύνονται από εδώ, από τον παρόντα κόσμο, και είναι φανερό που οδηγούνται από την παραβολή του Λαζάρου και του Πλουσίου. Οι δαιμονιζόμενοι όταν είδαν μπροστά τους τον Ιησού εφώναξαν δυνατά και είπαν «Ποια σχέση υπάρχει με μας και μαζί σου Ιησού Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ πρόωρα πριν από τον καιρό της παγκόσμιας κρίσεως κατά τη Δευτέρα Παρουσία για να μας βασανίσεις. Η ισχυρή αυτή κραυγή κατά τον ερμηνευτή Ευθύμιο Ζυγαβινό εξηγείται ως εξής. Όταν έπεσε με ισχυρή ενέργεια επάνω στους δαιμονισμένους η θεϊκή ακτίνα, αμέσως τον εγνώρισαν καλά. Και μη υποφέροντας τη δύναμη της προσβολής που τους εφλόγιζε αόρατα, έβγαλαν την ισχυρή εκείνη κραυγή. Και στη συνέχεια ο ίδιος ο ερμηνευτής βάζει στο στόμα των ταλέπορων αυτών ανθρώπων τα εξής λόγια. Ποια είναι η δική μας δύναμη συγκρινόμενη με τη δική σου? Εσύ μεν είσαι φωτιά ασυγκράτητη, ενώ εμείς είμαστε χορτάρι που ανάβει αμέσως φωτιά. Ή το πιο ορθό, τι κοινό υπάρχει με μας και με σένα? Τίποτε ασφαλώς δεν υπάρχει που να μας συνδέει. Εσύ μεν είσαι Υιός του Θεού, εμείς δε εχθροί του Θεού, αυτούς που άφησε ελεύθερους στον κόσμο μέχρι την ημέρα της φοβερής κρίσεως, κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Και ο Ιερός Χρυσόστομος αιτιολογεί τη σφοδρή τους αντίδραση ως εξής. Και διότι μαστίζονταν αόρατα και χυμάζονταν πιο πολύ και από την άγρια θάλασσα, καθώς ελέγχονταν με δρυμύτητα και καίγονταν και υπέφεραν τα πιο φοβερά από την παρουσία του και μόνο. Οι δαίμονες λοιπόν που κατοικούσαν μέσα στους αξιοθρήνητους αυτούς ανθρώπους, αισθανόμενοι την ακατανίκητη δύναμη και την εξουσία του Κυρίου επάνω τους, ζητούν σαν διέξοδο την καταφυγή τους στην αγέλη των Χείρων, την οποία και κατεκρήμνησαν και έπνιξαν μέσα στη θάλασσα μετά την άδεια που πήραν από τον Ιησού για να εισέλθουν μέσα στα ζώα αυτά. Οι χειροβοσκοί μετά από το φοβερό αυτό γεγονός ανήγγειλαν στην πόλη όλα τα συμβάντα και ιδιαίτερα αυτό που έγινε με τους δαιμονιζομένους. Μίλησαν κατά τον Ζυγαβινό διά τα της μεταβολής και της ευκοσμίας αυτών μετά την απελευθέρωσή τους από τα πονηρά πνεύματα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στο φοβερό δράμα των δύο δαιμονισμένων ανθρώπων της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, την δεινή τους εχμαλωσία από τα πονηρά πνεύματα και την πνευματική τους ευκοσμία μετά την απελευθέρωσή τους από τη φοβερή αυτή σκλαβιά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε επίκαιρη πνευματική διδαχή του νεοφανούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την εχμαλωσία στα πνεύματα της πονηρίας και τον τρόπο με τον οποίο αναιρούνται και κόβονται τα δικαιώματα του διαβόλου. Στις μέρες μας ο διάβολος αλωνίζει. Με την αμαρτία δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό. Πολύς δαιμονισμός υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο διάβολος αλωνίζει γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβερές. Έλεγε ένας πολύ σωστά. Ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους. Τώρα δεν ασχολείται. Τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει: ώρα καλή, και τραβάνε οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Βλέπετε τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών για να πάνε στα γουρούνια ζήτησαν άδεια από τον Χριστό. Γιατί τα γουρούνια δεν είχαν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και αυτός δεν είχε δικαίωμα να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας. Ερώτησης. Γέροντα, είναι μερικοί που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Απάντησης. Ναι, και εμένα μου είπε κάποιος να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση του βιβλίου ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θα τα καταλάβουν. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Τα εξηγούν, βλέπεις, όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους του Ευαγγελίου στους ψυχιάτρους θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει από το διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπος δικαιώματα μπορεί να κάνει κακό. Όταν δεν συμμετέχει κανείς στα μυστήρια της Εκκλησίας δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται μια επίδραση δαιμονική. Ερώτησης. Γέροντα, πώς αλλιώς δίνει κανείς δικαιώματα? Απάντησης. Η λογική, ο γέροντας εδώ εννοεί τον ορθολογισμό, η αντιλογία, το πείσμα, το θέλημα, η ανυπακοή, η ανέδεια είναι ιδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με το βαθμό που τα έχει ο άνθρωπος δέχεται μια εξωτερική επίδραση. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένη, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας, δυστυχώς, δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους, δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα, μιλούν με ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου να σταθεί μετά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός εαυτού πια, γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος. Δεν είναι μέσα, Θεός φυλάξει, αλλά και απ' έξω ακόμη μπορεί και τον κάνει κουμάντο. Ο άνθρωπος όταν εγκαταλείπεται από τη χάρη, γίνεται χειρότερος από το διάβολο, γιατί μερικά πράγματα ο διάβολος δεν τα κάνει, αλλά βάζει ανθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λόγου χάρη εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι. Η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν πνευματικό να εξομολογηθούν. Να φύγει η δαιμονική επίδραση για να μπορούν να σκέφτονται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφτούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Πριν λίγο καιρό, αυτό το έλεγε ο γέροντας το 1985, ήρθε στο Άγιον Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασαλάκια και δίχτυα όλο το δρόμο εκεί σε μια περιοχή κοντά στο καλύβι. Αν περνούσε από εκεί μέσα ένας ανεξομολόγητος θα πάθαινε κακό, δεν θα ήξερε από πού του ήρθε. Μόλις τα είδα κάνω το σταυρό μου και περνώ από μέσα. Τα διέλυσα. Μετά ο μάγος ήρθε στο καλύβι, μου είπε όλα τα σχέδιά του και έκαψε τα βιβλία του. Σε έναν που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνάει, ο διάβολος δεν έχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία. Κάνει μόνο λίγο καφ-καφ, σαν ένα σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί να τον λιτσάρει. Έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Ακόμη και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και άλλα σκυλιά τρέχουν από πίσω γαυγίζοντας καφ καφ και άλλα από μπροστά γαυγίζοντας καφ καφ. Κόβει και κανένα σκυλί το τρένο. Αλλά αν δεν είναι τακτοποιημένος, είναι σαν να βρίσκεται σε τρένο που δεν μπορεί να τρέξει με ταχύτητα, γιατί είναι χαλασμένες οι ρόδες, οι πόρτες ανοιχτές και μπαίνουν τα σκυλιά μέσα και δαγκάνουν και κανέναν. Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κοπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. Οι ιερείς δώστου εξορκισμούς και τελικά τα πληρώνει ο άνθρωπος, γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από τον διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει και μετά θα φύγει ο διάβολος. Αλλιώς θα ταλαιπωρείται. Μια μέρα, δύο μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, διάβασε εξορκισμούς, αφού ο διάβολος έχει δικαιώματα, δεν φεύγει. Ερώτησης. Γέροντα, πώς γίνεται και κυριεύομαι από τα πάθη? Απάντησης. Ο άνθρωπος, αν δώσει δικαιώματα στον πειρασμό, κυριεύεται από τα πάθη. Αυτό που θέλει ο Θεός, που είναι και συμφέρον σου, είναι να πετάξεις στα μούτρα του διαβόλου όλα τα πάθη. Δηλαδή, να στρέψεις εναντίον του τον θυμό, το πείσμα κλπ. Ή καλύτερα, πούλησε τα πάθη στο ταγκαλάκι, το διαβολάκι, και με όσα χρήματα πάρεις αγόρασε πέτρες να έχεις και να το πετροβολάς για να μην σε πλησιάζει. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι, με τις αφορμές που δίνουμε, είτε με απροσεξίες είτε με υπερήφανους λογισμούς, επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κάνει κακό. Ακόμη και έναν λογισμό ή έναν λόγο μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι, το διαβολάκι. Θυμάμαι, ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπημένη. Κάποτε άρχισε ο άνδρας και έλεγε στη γυναίκα: «Θα σε χωρίσω». Και η γυναίκα έλεγε στον άνδρα: «Θα σε χωρίσω». Έτσι το έλεγαν στα αστεία. Αλλά το εκμεταλλεύτηκε ο πειρασμός και δημιούργησε μια μικρή δυσκολία και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Ούτε τα παιδιά τους σκέφτονταν, ούτε τίποτε. Ευτυχώς βρέθηκε ένας πνευματικός και τους μίλησε: «Για αυτή τη χαζομάρα θα χωρίσετε?» τους είπε. Και έτσι συνήλθαν. Αν ένας άνθρωπος λοξοδρομήσει από τις εντολές του Θεού, τον πολεμούν μετά τα πάθη. Και αν αφήσει κανείς τα πάθη να τον πολεμούν, δεν χρειάζεται διάβολος να τον πολεμήσει. Και τα δαιμόνια έχουν ειδικότητα. Χτυπούν τον άνθρωπο τακ-τακ να του βρουν την πάθηση, την αδυναμία, για να τον πολεμήσουν. Θέλει προσοχή να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, τις αισθήσεις δηλαδή, να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πειρασμό και μπαίνει από εκεί ο εχθρός. Εκεί είναι τα αδύνατα σημεία. Εάν αφήσεις έστω και μια σχισμή ανοιχτή, μπορεί να μπει και να σου κάνει ζημιά. Ο διάβολος μπαίνει στον άνθρωπο όταν υπάρχει λάσπη στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Άμα ξελασπωθεί η καρδιά, φεύγει ο εχθρός και έρχεται πάλι ο Χριστός. Όπως ο γουρούνι, όταν δεν βρει λάσπη, γουγουλίζει και φεύγει. Έτσι και ο διάβολος δεν πλησιάζει στην καρδιά που δεν έχει βούρκο. Τι δουλειά έχει σε καρδιά καθαρή και ταπεινή? Εάν λοιπόν δούμε ότι το σπίτι μας, η καρδιά μας, είναι παλιόσπιτο και κατοικεί ο εχθρός, πρέπει αμέσως να τον γκρεμίσουμε για να φύγει και ο κακός ενοικιαστής μας, δηλαδή το ταγκαλάκι. Γιατί όταν η αμαρτία χρονίσει τον άνθρωπο, ο διάβολος φυσικά αποκτάει περισσότερα δικαιώματα. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Oh,
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος για τον δαιμονισμό και την δαιμονοληψία, για τη ζωφερή αιχμαλωσία στα πονηρά πνεύματα, για την άθλια κατάσταση των δαιμονισμένων και για την εντελώς διαφορετική κατάσταση των απελευθερωθέντων από τη δουλεία στους δαίμονες των ταλέπορων εκείνων ανθρώπων. Ακολούθως ακούσαμε την εμπνευσμένη διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την αιχμαλωσία στα πονηρά πνεύματα, αλλά και για τον τρόπο απαλλαγής του χριστιανού από τη φοβερή αυτή δουλεία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε την αφήγηση περιστατικών δαιμονισμένων ανθρώπων που ευεργετήθηκαν από την προσευχή και την όλη πνευματική συμπαράσταση του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, αλλά και για τον πόλεμο από τους δαίμονες που υπέμεινε ο Όσιος Παΐσιος, καθώς επιχειρούσε να συμπαρασταθεί στα δυστυχισμένα αυτά πλάσματα. Αργότερα ο Όσιος προσπάθησε να βοηθήσει ένα παιδί 16 ετών που ήταν υπό δαιμονική επίρρεια. Ο Γιωργάκης, όπως τον αποκαλούσε, είχε μεγαλώσει στο Θιβέτ, όπου είχε μάθει διάφορα μαγικά και δαιμονικά πράγματα. Σε ένα ταξίδι του όμως στη Σουηδία γνώρισε έναν Ορθόδοξο ιερέα, ο οποίος τον βοήθησε να καταλάβει ότι η δύναμη των δαιμόνων ήταν αδυναμία μπροστά στη δύναμη του αληθινού Θεού. Ύστερα από αυτό ζήτησε να κατηχηθεί στην Ορθόδοξη πίστη και έτσι βρέθηκε στο Άγιον Όρος και στο κελί του Τιμίου Σταυρού, κοντά στον πατέρα Παΐσιο. Μόλις ο Γιωργάκης είδε τον πατέρα Παΐσιο, του είπε: «Ήρθα να συζητήσουμε». Ο Όσιος, θέλοντας προηγουμένως να μιλήσει με τον μοναχό που τον συνόδευε, του είπε να μπει μέσα στο καλύβι και να περιμένει. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα και ο Γιωργάκης πετάχτηκε έξω από το καλύβι, πολύ αγριεμένος, ενώ έβγαζε αφρούς από το στόμα του. «Εσείς δεν έχετε τη δύναμη που έχω εγώ», φώναξε. «Πώς σπάζετε εσείς τις πέτρες?» «Με τη βαριά», απάντησε ο Όσιος. «Εγώ», είπε ο Γιωργάκης, «μπορώ να σπάσω πέτρες με μια κίνηση του χεριού μου». Και αμέσως με μια κίνηση του χεριού του έκανε θρύψαλα μια μεγάλη πλάκα. Τότε ο Όσιος έσκυψε το κεφάλι του και άρχισε να λέει την ευχή. Ο Γιωργάκης προσπάθησε να σπάσει και άλλη πλάκα, αλλά τώρα η δύναμη της ευχής τον εμπόδιζε. «Μην κοιτάζεις εκεί», έλεγε στον Όσιο, «γιατί με εμποδίζεις». Ο Όσιος του έδωσε να σπάσει μια μικρή πέτρα, αλλούτε και αυτή μπόρεσε να τη σπάσει. «Στάσου, Γιωργάκη», του είπε τότε, «να δοκιμάσω εγώ». Και μόλις σταύρωσε την πέτρα, αμέσως αυτή έσπασε σε σχήμα σταυρού. Αγριεμένοι από αυτό οι δαίμονες άρπαξαν το Γιωργάκη και τον πέταξαν μερικά μέτρα πιο κάτω, ρίχνοντας επάνω του και τα θρύψαλα της πλάκας που ο ίδιος είχε σπάσει. Το παιδί φώναζε: «Γέροντα, σώσε με! Γέροντα, σώσε με!» Ο Όσιος πήγε και πήρε το Γιωργάκη, τον φρόντισε με αγάπη και τον συμβούλεψε να παραμείνει στο μοναστήρι όπου φιλοξενείτο και να πηγαίνει σε αυτόν μία φορά την εβδομάδα. Το ίδιο βράδυ ο διάβολος θέλησε να εκδικηθεί τον πατέρα Παΐσιο για τη βοήθεια που πρόσφερε στο Γιωργάκη. Στις 10 η ώρα, ενώ είχε βγει για λίγο έξω από το καλύβι, άκουσε κάποιον να φωνάζει και το απάντησε: «Έρχομαι». Δεν είδε όμως κανέναν και γύρισε να μπει μέσα. Αλλά πριν μπει, είδε έξω από την πόρτα έναν φοβερό δαίμονα σαν νάνο, με τεράστιο κεφάλι και χρώμα σαν το θιάφι. Ο δαίμονας είπε: «Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο». Ο πατήρ Παΐσιος απόρρισε, διότι πριν βγει έξω είχε κοιτάξει το ρολόι και έδειχνε 10 η ώρα. Όταν όμως μπήκε μέσα, είδε το ρολόι τώρα έδειχνε 12 παρατέταρτο. Αν και είχε πείρα από δαιμονικούς πειρασμούς, ένιωσε μεγάλη ταραχή από το ξαφνικό τρομακτικό θέαμα και από τη δαιμονική ενέργεια που άλλαξε την ώρα. Την επόμενη ημέρα, ένας μοναχός τον βρήκε πολύ αναστατωμένο. Δεν πρόλαβε να το ρωτήσει τι συνέβη και Όσιος είπε: «Ο Θεός να μας φυλάξει να μην πέσουμε στα χέρια του διαβόλου. Αλίμονο στον άνθρωπο που θα πέσει στα χέρια του». Αλλά και την επόμενη φορά που τον επισκέφθηκε ο Γιωργάκης, ήρθαν το βράδυ και οι δαίμονες. Αυτή τη φορά έκαναν θόρυβο επάνω στο ταβάνι. Στην αρχή ήταν σαν να χτυπούσαν δυνατά με βαριές και ύστερα σαν να κυλούσαν μεγάλα κούτσουρα. Ο Όσιος σταύρωνε το ταβάνι και έψαλε: «Τον σταυρών σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας». Όση ώρα έψαλε, οι δαίμονες δεν θορυβούσαν. Μόλις σταματούσε την ψαλμοδία, άρχιζαν και πάλι τα χτυπήματα. Πέρασε, όπως είπε, την πιο ευχάριστη νύχτα, με ψαλμοδία και ψυχαγωγία εντός εισαγωγικών. Και στη συνέχεια, κάθε φορά που τον επισκεπτόταν ο Γιωργάκης, έρχονταν τη νύχτα και οι δαίμονες, πότε με θορύβους και φωνές, πότε με δυνατούς κτύπους στην πόρτα και πότε με φοβερή δυσοδεία μέσα στο κελί. «Κάθε φορά όλο και κάτι διαφορετικό παρουσιάζουν», έλεγε ο Όσιος, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα προσευχόταν πολύ για τη δύσκολη περίπτωση αυτού του παιδιού. Σε επιστολή του έγραψε: «Κάμετε προσευχή για τον Γιωργάκη, γιατί τον πολεμάνε όλοι οι δαίμονες. Αφού πολεμάνε εμένα, όποτε έρχεται να τον βοηθήσω, πόσο μάλλον εκείνον. Μια μέρα, ενώ συζητούσαν στην αυλή, ο Γεωργάκης ξαφνικά αγρίεψε, σηκώθηκε όρθιος, έπιασε τα χέρια του πατρός Παϊσίου, τα γύρισε προς τα πίσω, όπως κάνουν οι παλαιστές, και κρατώντας τα με δύναμη, είπε με ανέδεια, «Ας έρθει τώρα να σε ελευθερώσει ο Χαντζεφεντής», δηλαδή ο πνευματικός σου, ο γέροντας. Τα λόγια αυτά ο Όσιος τα θεώρησε βλασφημία. «Άντε βρε διάβολε, φύγε από εδώ», είπε, και με μια ελαφριά κίνηση που έκανε ο Γεωργάκης την άχθηκε πέρα. Θυμωμένος τότε, εκείνος πήδηξε ψηλά, όπως είχε διδαχθεί στις πολεμικές τέχνες, και προσπάθησε να χτυπήσει τον Όσιο με το τακούνι του παπουτσού του. Δεν τα κατάφερε όμως, μόλις το πόδι του έφτασε κοντά στο πρόσωπο του Οσίου, κοκάλωσε σαν να χτύπησε σε τοίχο. Ο Όσιος μπήκε αμέσως στο καλύβι και ύστερα από λίγη ώρα είδε το Γεωργάκη να έρχεται κατατρεπημένος από αγκάθια. «Τι έπαθες?» τον ρώτησε με καλοσύνη. «Ο Σατάν με τιμώρησε και με έσυρε μέσα στα Ρουμάνια, επειδή δεν σε νίκησα», απάντησε συνδετριμένο το παιδί. «Βρε Γεωργάκη», του είπε τότε με γλυκό τρόπο, «σε μένα φέρεσαι έτσι που αγαπώ ακόμη και τα σκουλίκια?» Ύστερα από 6-7 μήνες ο Γεωργάκης άρχισε να κάνει το σταυρό του, ενώ προηγουμένως οι δαίμονες δεν τον άφηναν. Και όταν συνήλθε αρκετά, οι πατέρες τον έχρισαν με Άγιο Μύρο, διότι το Άγιο Βάπτισμα το είχε δεχθεί στη βρεφική του ηλικία, και τον κοινώνησαν. Την ημέρα εκείνη ο Γεωργάκης πήγε στον πατέρα Παΐσιο με λαμπερό πρόσωπο, χαρούμενος και γεμάτος ευγνωμοσύνη. «Το φιλότιμο που είδα σε αυτή την ψυχή», έγραψε ο Όσιος σε επιστολή του, «μου έδωσε πολύ χαρά, γιατί είναι σημάδι μεγάλης προόδου. Παρόλο που βρισκόταν από μωρό στα χέρια των μάγων και κακοποιών, η χάρις του Θεού δεν το είχε εγκαταλείψει, αλλά το διατήρησε αγνό και με αρχοντική καρδιά». Δυστυχώς όμως ο Γεωργάκης έδωσε και πάλι δικαιώματα στο διάβολο και ο πατήρ Παΐσιος σταμάτησε να τον βοηθάει, διότι δεν έκανε υπακοή. «Τον εγκατέλειψα πια στα χέρια του Θεού», έγραψε σε επόμενη επιστολή του, «γιατί δεν θέλει να ελευθερωθεί. Πιστεύω ότι θα ταλαιπωρηθεί γιατί το θέλει και μετά θα βάλει μυαλό. Τώρα βρίζει το Θεό και δεν ακούει. Του είπα να μην έλθει άλλη φορά γιατί εκμεταλλεύεται την καλοσύνη μου και κάνει κακό στον κόσμο». Ο πατήρ Παΐσιος δινόταν ολόκληρος προκειμένου να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Αν όμως έβλεπε ότι αυτός επέμενε στο λάθος του και μάλιστα με ανέδεια, ή αν αντιλαμβανόταν ότι χρησιμοποιούσε την επικοινωνία μαζί του για να κάνει το θέλημά του και να μπερδεύει και τους άλλους, τότε ο γεμάτος αγάπη Όσιος μάζευε την καρδιά του, όπως έλεγε, και διέκοπτε κάθε επικοινωνία μαζί του. Μια μέρα ο Όσιος είδε έξω από το φράχτη ένα δαιμονισμένο, τον οποίο ακολουθούσε μια ολόκληρη φάλαγγα από χιλιάδες ταγκαλάκια. Αν και πόνεσε πολύ που ένας άνθρωπος, εικόνα Θεού, είχε πίσω του ένα στρατό από δαίμονες, δεν του άνοιξε, επειδή κατάλαβε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια βοηθείας και άδικα θα έμπαινε ο ίδιος σε πειρασμό. Κάποιους άλλους όμως δαιμονισμένους τους βοήθησε να απαλλαγούν από τα δαιμόνια. Μια φορά έφεραν στον Τίμιο Σταυρό ένα δαιμονισμένο παιδί που το είχαν δέσει με αλυσίδες, επειδή είχε τόση δύναμη που υπήρχε κίνδυνος να κάνει κακό στον εαυτό του ή σε άλλους. Ο πατήρ Παΐσιος το κοίταξε για λίγο σιωπηλός με βλέμμα σπλαχνικό και έπειτα μπήκε στο καλύβι του και έφερε ιερό λείψανο του Αγίου Αρσενίου. Μόλις σταύρωσε το παιδί, αυτό αμέσως ηρέμησε μπροστά στα έκπληκτα μάτια όσων ήσαν παρόντες. Άλλη πάλι φορά συμπόνεσε τόσο πολύ ένα δαιμονισμένο που τον έσφιξε στην αγκαλιά του δυνατά με πολύ αγάπη και πόνο. Εκείνη τη στιγμή ο δαιμονισμένος, εκτός από τη θεία παρηγοριά που ένιωσε, αισθάνθηκε να πνίγεται ο δαίμονας από τη σφιχτή εκείνη αγάπη και ελευθερώθηκε. «Η σφιχτή αγάπη με πόνο», έγραψε ο Όσιος, «πνίγει δαίμονες, ελευθερώνει ψυχές». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα για την δαιμονική αιχμαλωσία των δύο δαιμονισμένων, αλλά και για την απελευθέρωσή τους από αυτή, ύστερα από την σοφή διδαχή του Οσίου Παϊσίου για την ολέθρια πνευματική αιχμαλωσία του ανθρώπου στα πονηρά πνεύματα, αλλά και για τον τρόπο της απαγκίστρωσής του από τα δόκανα του διαβόλου, και μετά από τα συγκεκριμένα περιστατικά δαιμονισμένων ανθρώπων που δέχτηκαν την ευεργετική και λυτρωτική συμπαράσταση του Αγίου Παϊσίου σε δυστυχισμένα πρόσωπα που ήταν υποδολωμένα στη σκοτεινή δαιμονική δουλεία, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής συμπυκνώνεται στην προτροπή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν. Και στην απλή γλώσσα, αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει νικημένος. Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Thank you.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ.